Sumar blíðan glatti, geðin gafst ei tíð að skoða, vetrar kvíðin kemur með, kulda og hríðar bóða. Menn þá hljóðir mættu styrmjalla slóða ferja, átti þjóðin áðu fyrr, innri glóð að velja. Stundum þó kvöldin kvöldkyndi snjóum niður löngum bjóviðarinn eld. Indi ró
Þetta voru kvæðalög Margrét Hrannarsdóttir kvæðsbökur eftir Maríu Bjarnadóttir.